De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
Pois aquí estamos de volta xa na segunda parte de Outra Mirada. Xa saben que este o tempo que dedicamos ao repaso das portadas dos dixitais. Antes de pasar a esa, digamos, cruda realidade do repaso das cousas feas que din en titulares os periódicos, porque a maioría son cousas feas, déxeme empezar con bon humor, porque hai unha sección no digitalpublico.es, unha sección que firma o xornalista Luis M. García, que se chama Bulocracia, e bueno, pues que o tipo pues analiza cada semana pues en fin, certos bulos, ¿no?, que se convierten que aparecen continuamente, sobre todo, bueno, nos medios, tamén sobre todo nas redes, pero tamén nos medios, ¿no? En este caso, el titula a súa columna Follar como terapia, con perdón do título, fala de unhas noticias que se repite cíclicamente, que aparecen en los medios, que, bueno, pues ter sexo tres veces por semana prolonga a vida en 10 anos, coñece as ventaxas de ter sexo tres veces por semana, recolle algúns titulares como ese, non? Ter sexo ao menos tres veces por semana faite lucir máis xoven, segundo un estudio. Bueno, pues escribe, como digo, Luis M. García, en Público. Empeza a súa columna así: decíamos fai tres entradas que cando unha noticia comenta con un estudio afirma ou similar, pode tratarse de calquera cousa, verdadeira, falsa ou cuarta mitad de cada. Os estudios utilízanse en internet como respaldo universal e outra prova de que baixo o amparo de un destes traballos se pode afirmar calquer cousa é ese título: ter sexo tres veces por semana prolonga a vida en 10 anos. Xa parecía obvio que ter sexo malo non podía ser. O menos o obxectivo é o contrario, que seña gratificante, esa é a intención. Por eso practica a xente, ou intento. Pero dotar ao tema deste estudo ou estudios de unha bendición terapéutica outórgalle a follar, ademais, un carácter saudable. Follar como excusa para estar máis sanos. Un bello estudio ven agora a confirmar outra vez, ou eso pretende, que ter relacións sexuais tres veces por semana ten múltiples bondades moi saudables, como se non fora. Tiven eu un xefe cuya vida sexual era pública, notábase lle na cara. O malo era cando non lle daba o tema, que tamén se lle notaba, e non só na cara, e non lle daba moito. Que se é máis feliz con unha vida sexual plenamente satisfactoria e que repercute na saúde é algo que aparentemente non require estudos para probalo. Sin embargo, existen a montós, aínda que a maioría dos que se ven en internet son falsos, como recrea agora a páxina de noticias inventadas e medio certas 25 minutos. Estudos do bo que é copular tres veces por semana, sempre esa cifra, tres veces por semana, levanse vendo en internet dende fai máis dunha década e con interpretacións variopintas. Presuntos traballos sobre hábitos sexuais e as súas consecuencias, iguales ou casi iguales, aínda que atribuídos a docenas de universidades diferentes, Bristol, Belfast, Harvard. Hai estudios que din que nos análisis para realizar o traballo só participaron homes, moitos, 918 de entre 45 e 49 anos. Outros falan de máis xente, 3.500 personas de 30 a 101 anos. Estudos de un ano de duración, de 3, de 10. Estudos que garantizan 10 anos máis de vida si se teñen 3 relacións sexuais por semana, ou que facelo conduce a alcanzar a felicidade, ou que nos fai máis inteligentes, ou que a probabilidade de morrer é menor. Pero ninguna clara, por exemplo, cuestións como si o grao de satisfacción orgásmica repercute tamén na saúde, ou si basta con cumplir. É dicir, si a maior calidade deses tres polvos máis vida, máis xuventude, máis inteligencia, ou si, polo contrario, pesa máis a cantidade e a máis sexo, máis vida, porque si en lugar de ter relación tres veces por semana se teñen 6, en vez de 10 anos máis, vívense 20 máis, invirtes o proceso. Si se menciona, Sí, se menciona que no acto sexual son liberadas unha serie de sustancias bioquímicas que favorecen a posibilidade ou as posibilidades de lograr unha vida máis longa e saludable. En todo caso, ante tanta dubidosa teoría, a experimentación personal pode ser o mellor estudo, aínda que a conclusión, incido, é que todo isto, como apunte terapéutico, pase, pero xa se intuía. Eu, ao menos, non coñezo a ningunha persona mal follada con aspecto saudable. En fin, así comenzamos esta segunda parte de Outra Mirada, na que, como cada día, repasamos agora os titulares máis destacados dos diarios dixitais. E comezamos ese repaso aos dixitais pola portada do Diario Público, precisamente, que destaca que Crespo asegura que os secretarios xerais do PP coñecían o financiamento ilegal. Este diario tamén sigue con a serie de reportaxes de traballo sobre o intento de atentado contra Pedro Sánchez, de que o francotirador simpatizaba con un grupo ligado a nazis e ultradereitistas europeos. E tamén sinala que a rede destapa o afiliado de Vox que acosou a Willy Toledo en un vídeo. En fin, aparecía un vídeo no que se lle preguntaban, lle facían preguntas a Willy Toledo. Este decíalles que non contestaba a fascistas e eles decían que non eran fascistas. Bueno, pois na rede están aparecendo agora pois vídeos da mesma persona, pois con un retrato de Franco, en mítines de Vox e demais. A rede destapa o afiliado de Vox que acosou a Billy Toledo en un vídeo. Destaca tamén este digital que militantes de Podemos acusan a Julio Rodríguez de poñer en risco a candidatura de Manuela Carmena. Rodríguez defende o valor da lealdade en Podemos tras suspender a ediles. Tamén sinala Público que o goberno de Pedro Sánchez vai a manter o Premio Nacional de Tauromaquia, que a banca gañou xa máis diñeiro do que costou o rescate e que a nova lei de protección de datos vai permitir aos partidos que rastreen datos ideolóxicos dos votantes. Tamén sinala que PSOE e PP intentan combatir o descrédito da xustiza con un lavado de cara do Consello Xeral do Poder Xudicial, que foi aplazado o desafiuzamento de unha familia numerosa con dúas persoas con discapacidade tras a petición da ONU. Elena Malego, galardonada co Premio Xornalismo e Dereitos Humanos da Asociación Pro Dereitos Humanos, que Puigdemont ofrece a Junqueras ser o seu número 2 nunha lista unitaria para as europeas, que 1 millón de cataláns votaron o 21D pero non están representados no Parlament, escribe Ricardo Romero de Tejada, que Bangladesh confirma o retorno inminente dos rohingyas a Birmania e que os gigantescos incendios en California deixan 44 mortos e miles de casas queimadas. A 3 anos de prisión e 26.000 euros por cortar as vías dos ferrocarriles durante o 8M, os Mossos desmantelan 2 narcopisos no distrito barcelonés do Enxample e PP e Ciudadanos bloquean unha semana máis a reforma da Lei de Memoria Histórica. Tamén neste diario podemos ler na sección de opinión a Ana Bernal Triviño, na sección Outras Miradas, o titula a súa columna Cando se minte sobre o caso Juana Rivas. Polo que respecta á portada del diario.es, destaca que Podemos incéndiase en Madrid, ese é o titular máis destacado, seis meses das municipales. Tamén fala da comparecencia de Pablo Crespo polo presunta financiamento ilegal do Partido Popular. E sobre Podemos di que suspende de militancia a Rita Maestre e a seus outros cinco concelleiros de Madrid, que os ediles síntense engañados e descoñecen os motivos do expediente, segundo o seu entorno, e tamén destaca que o goberno plantexase prohibir por lei a venda de coches diésel, gasolina e híbridos en 2040. A proposta recolle que ao menos o 70% da electricidade seña renovable en 2030. Tamén sinala este dixital que non, que o goberno de Navarra non prohibiu cancións de Amaral e El canto del loco por machistas. Di tamén el diario que o poder judicial que liderará Marchena, menos presidencialista, mesma politización e maioría progresista. Que Catalá cuestiona o nomeamento do xuiz que condenou o PP pola Gürtel para o Consello do Poder Judicial, e que Rufián asegura que a elección de Marchena premia os que reprimiron o pobo catalán. O senador do PP que achacou á República as mortes por bombardeos nazis en Castellón será a vocal do Consello Xeral do Poder Judicial. O PP e o PSOE torcen o sistema de elección do Poder Judicial e fan a Manuel Marchena presidente. E o independentismo, tras o relevo de Marchena no tribunal do 1 de outubro, pasa de ser o equipo rival a ser o árbitro, outro dos titulares. Tamén lemos en el diario que a UNED abre expediente a unha alumna que denunciou erros nun exame e apuntou a unha presunta prevaricación. Fala do timo das emisións non emitidas dos patinetes eléctricos del IME e di que 4 gardas civiles están sendo investigados por un posible delito de denegación de auxilio a unha muller que foi asesinada pola súa parella. Ademais, que o PNV admite que o non de Esquerra Republicana e PDeCAT condena os orzamentos de 2019, tamén que Pablo Crespo, o número 2 da Gürtel, di que o 65% das campañas electorales facíanse en negro, e tamén sinala que as clases de religión que paga o Estado son 67.900 horas impartidas e 2.900 profesores que están contratados e pagados polo Estado. Que Sánchez promete reducir a 3 os tipos de contratos e eliminar as deduccións á contratación, que o goberno de Madrid aplaude a doble compraventa de un hospital público en só 6 anos, e que Merkel é filla de Hitler e outras teorías da conspiración que triunfan en Alemania, e outro dos titulares. Impas na banca, mantéñense os prezos das hipotecas con un ollo posto na competencia. Tamén destaca este diario que Puigdemont ofrece a ser o número 2 de Junqueras nunha lista unitaria nas eleccións europeas, que o exorcista da diócese de Cartaxena impartirá unha charla sobre o demo nunhas festas de Murcia, que Bolsonaro inicia o proceso para tipificar os movimentos sociais como terroristas, que ascende a 42 o número de mortos no incendio do norte de California, que recuperan o corpo sin vida de unha nova víctima do naufraxio de unha patera en Caños de Meca, e a víctima número 19. Que Londres responde a Pedro Sánchez que nunca aceptará un segundo referéndum sobre o Brexit, e que Sánchez promete reducir a 3 os tipos de contrato e eliminar as deduccións á contratación. En canto á portada de Infolibre, este digital destaca que o pacto PSOE-PP irrita os xuíces e altera a relación de forzas no tribunal que se encargará do procés. O acordo garantiza ao conservador Manuel Marchena a presidencia do Consello Xeral do Poder Judicial e do Supremo, cuya designación corresponde oficialmente aos vocales do Poder Judicial. O seu ascenso deixou fora da sala que xulgará os 18 acusados de rebelión, donde o ala máis conservadora perde peso agora. Os magistrados do Supremo non teñen claro os seus bens ou intereses, e a transparencia do Poder Judicial é mínima, e outro dos titulares que xa adiantaba onte este digital Infolibre, e tamén así se designan os membros do Poder Judicial noutros países da Unión Europea. En Infolibre lemos tamén que Pablo Crespo ratifica no Congreso que todos os secretarios xerais do PP coñecían a Caixa B, que Puigdemont postúlase como número 2 de Junqueras nunha lista conxunta ás europeas, e que o Tribunal de Contas Europeo sospeita que Turquía non destinou todas as axudas da Unión Europea aos refugiados. Tamén sinala que Martínez Abarca di que as primarias son un suicidio que prexudican a Carmena sobre a crisis de Podemos en Madrid. Julio Rodríguez recomenda lealdade e xogo limpo aos seis concelleiros díscolos, e Carmena plántase diante de Podemos para garantizar ao seu equipo postos de saída na lista electoral. A proposta do PP para prohibir os lazos amarelos persigue calqueira símbolo non oficial, salvo os religiosos. O partido de Pablo Casado extende ás autoridades e aos funcionarios o criterio de que as administracións públicas non gozan do dereito fundamental á liberdade de expresión. Tamén sinala este digital que os estudantes queren decidir, ao menos 9 universidades convocan consultas sobre a monarquía. Volt, o partido paneuropeo progresista que se presentará ás eleccións de 2019 para reformular a Unión Europea. O caso de Merkel sume a Europa na incertidume e tamén fala da presidencia de Evia, que non alonxa as sombras sobre a SGAE. A cercanía do gaiteiro a unha das implicadas na roda tiñe o nomeamento da nova dirección da entidade, que debe rendir contas ante Cultura antes de fin de ano. Recolle tamén Infolibre a morte aos 95 anos de Stan Lee, o creador de Spider-Man, Hulk e todo o universo Marvel, que a ONU insta a máxima contención na Franxa de Gaza tras a última escalada de violencia, e tamén sinala que o Constitucional avala a ecotasa da Xunta de Extremadura en contra do recurso de Iberdrola. Di tamén que Esquerra oporase a exhumación de Franco se o goberno non anula os xuizos franquistas. Máis de 30 falecidos e 228 desaparecidos nos incendios de California, e Amnistía Internacional retira o seu máximo galardón a Aung San Suu Kyi pola súa traición na crisis Rohingya. Tamén di que a fundación que aúna a Iglesia e a gran empresa prescinde do líder da familia Franco. E agora fixámonos xa nas portadas dos diarios convencionais, de dous dos diarios convencionais, nas súas edicións dixitais, comezando pola portada del Mundo, que trae Paris Ares.
Pois de entrada, nesta edición dixital, El Mundo titula que o goberno anuncia que ultima un acordo de presupostos co PNV e os vascos négano. Tamén que Puigdemont ofrécese a ser o número 2 de Junqueras, pero o líder de Esquerra Republicana en Cataluña quere listas soberanistas separadas. Tamén titula El Mundo que España prohibirá a venda de coches diésel, gasolina e híbridos a partir do 2040. Tamén que a imposición de Iglesias de retrasar o edil de economía o posto un décimo desatou a crise en Madrid. Tamén hai outros titulares, con máis 15 horas supremas do Tatara Xuiz da Sala Terceira, mas alegou que ao non ser licenciado en Dereito ignoraba que o 9 de novembro fora ilegal, que a policía cree que o rei do cachopo fuxiu tras matar a súa noiva. Tamén titula El Mundo que o novo tribunal que xulgará o procés escórase cara a Esquerda, que Crespo dá por feito que a dirección do Partido Popular coñecía a financiación ilegal, que Sánchez reducirá a 3 os tipos de contrato e eliminará bonificacións. Tamén titula El Mundo, empresas redactarán o temario de FP na reforma educativa. 2 detidos polas agresións o 29 de setembro a Jusapol. E mai, as negociacións do Brexit entraron na partida final. Tamén hai outros titulares, xa os últimos, que son os seguintes: macroredada contra a prostitución na Babilonia do Sexo, en Madrid. En Barcelona, 2 detidos nos narcopisos no Eixample. O detido por violar o seu bebé é tío de Los Castañas. E por último, que o misterio da man aparecida nun estación. Isto aconteceu na comunidade valenciana. Estes son os titulares, Xosé.
Pois miramos agora os titulares del País. Este diario di na súa edición digital que o goberno prohibirá a venda de coches de gasolina e diésel desde 2040. Tamén que Junqueras non quere a lista unitaria para as europeas que pide Puigdemont, e pregúntase se foi Colón un xenocida. Todo isto a raíz, bueno, pues, da retirada das estatuas de algunhas estatuas do descubridor de América nos Estados Unidos. Foi Colón un xenocida, pregúntase El País en portada. Colón, héroe ou villano? O Papa recupera o cazador de pederastas na Iglesia, é outro dos titulares. Tamén lemos en El País que Podemos suspende de militancia os 6 concelleiros de Carmena, e que un dos sospeitosos do caso Khaxoggi dillo o teu xefe está feito, entre comillas, eso. Sinala tamén El País que o sector progresista gaña peso no tribunal do Procés, e tamén sinala que hai ao menos 42 mortos no incendio máis letal da historia en California. Outro dos titulares é o día que Florentino se frenou antes de fichar a Conte. Israel e Hamas enfrontanse na maior escalada bélica en Gaza dende o ano 2014, e tamén sinala que Amazon divide a súa disputada sede entre Nova York e Virxinia. Este diario, noutro titular, fala dos excesos policiales do 1 de outubro que chegan ao xulgado, os excesos policiales en Cataluña. Crespo, todos os secretarios xerais do PP coñecían as actividades de Bárcenas. Interior, gasta 6,2 millóns en mellorar o seu sistema de escoitas telefónicas. Eléctrica, la eléctrica de Colau non comprará enerxía de incineradoras. Tamén sinala que May, Teresa May, afronta un fogo cruzado de leales e críticos contra o seu pacto do Brexit, o segundo cárcere das esclavas de Boko Haram, e tamén que o aeroporto de Lisboa, a un avión que estaba en apuros, aterrizas no mar ou no río? Preguntáronlle dende o aeroporto de Lisboa o piloto deste avión, se aterrizaba no mar ou no río. Chegamos así a unha da tarde, chegamos por tanto ao remate desta outra mirada de hoxe. Como cada día, mañá, a partir das 12, volveremos a botarlle outra mirada ao mundo, e como sempre, no remate deste espazo, agradecémoslles que continúen con nós, que continúen sintonizando a programación habitual de Radio Leiros.